În ale înăbușii din fașă, căci numai în acest fel poate fi interpretată decizia Ministerului de a reorganiza clasele cu program de artă. În viziunea Ministerului, reorganizarea înseamnă trecerea acestora în administrarea exclusivă a liceelor cu profil artistic. De fapt, ordinul Ministerului privește întreaga chestiune a școlilor de artă în termenii cifrelor de școlarizare și ai reducerii cheltuielilor de la buget. După cum precizează directorul Direcției de Presă din Minister, Daniel Tomoni, reorganizarea înseamnă că respectivele școli își vor pierde autonomia.
Vor avea, să zic, alt statut. Vor trece în administrarea, să zic așa, liceelor de artă. Dar administrarea e, repet, pe hârtie, nu și cu spații și cu ce înseamnă elevi și adicii, și vor continua activitatea în respectivele școli. Atât că deci nu vor mai avea autonomie, vor trece în subordinea unor licee, unor structuri mult mai mari.
În București, de exemplu, sunt 5 școli cu program suplimentar de artă, muzică și artă plastică, în care studiază aproximativ 2000 de elevi și predau 260 de cadre didactice. Aceste școli sunt foarte căutate pentru că ele pot fi frecventate după orele de curs, în timpul liber al elevului. Cu alte cuvinte, un copil poate merge să studieze pianul sau desenul după ce și-a terminat temele sau chiar în weekend. În plus, aceste școli se adresează nu numai copiilor care doresc performanță într-un domeniu artistic, cât și celor care vor să-și cultive dragostea de frumos și artă. Nimic neoprindu-i însă pe cei cu adevărați înzestrați să se decidă ulterior pentru o școală sau liceu de artă. Profesoara Doina Meșteru susține că acest lucru probabil nu este înțeles la nivelul ministerului.
Sunt o bază de selecție pentru școlile de artă, de pe licee de artă, și în același timp sunt niște focare de răspândire a adevăratei culturi. Avem niște standarde diferite pentru cei care într-adevăr pot și încurajați pe liceele de artă, pentru cei care nu țin extraordinar de bine pasă, dar pentru cultura lor, pentru a avea un public avizat, pentru a merge mai departe.
Subordonarea acestor școli de liceele de artă este o formă mascată de a le diminua și a le desfința în timp, susține Doina Meșteru, profesoară de pian la școala numărul 1 din București. Dânsa recunoaște că o reorganizare a acestor școli ar fi necesară, dar că ea ar fi trebuit gândită în cu totul alt mod, la fel cum ar trebui regândit și reevaluat întregul învățământ de artă. La rândul ei, profesoara Elena Surdu Stănescu afirmă că aceste școli au o lungă tradiție și au dat mari creatori, iar ordinul ministerului a produs îngrijorare și derută printre părinți și elevi. Un alt aspect al problemei și care ar putea fi și el la sorgintea ordinului dat de minister, care pare că dorește să se debaraseze de aceste școli, este faptul că 3 dintre clădirile în care funcționează ele sunt revendicate de foștii proprietari. Este vorba de clădirile școlilor de artă 1, 5 și 4, primăria pierzând procesele cu foștii proprietari. Pe de altă parte, ordinul nu poate fi pus în aplicare fără ca legea învățământului să fie modificată în acest sens. Trebuie spus că actuala lege permite acestor școli să funcționeze și o eventuală închidere a lor nu ar însemna decât o dovadă în plus că ministerul nu este interesat de educarea și formarea unei generații iubitoare de artă într-o lume populată de chici. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Un număr greu de aproximat de angajați din sectorul de stat, oricum de ordinul zecilor de mii, ar urma să intre în șomaj până la finele acestui an. E vorba în principal de disponibilizări convenite cu instituțiile financiare internaționale, în speță FMI și Banca Mondială, foștii bugetari urmând să primească diferite plăți compensatorii și să fie asistați prin programe speciale în vederea căutării unui loc de muncă. Vor fi însă și intrări în șomaj determinate direct de randamentul economic al unor societăți. Dacă această guvernare va dori cu adevărat să mențină România în cursa pentru Uniunea Europeană, PSD nu va avea încotro și va trebui să taie în carne vie. Tania Radu.
Guvernul român se apropie vertiginos de un nou moment al adevărului. Conform ultimelor înțelegeri cu Fondul Monetar Internațional, până la sfârșitul anului ar urma să fie disponibilizați 24.000 de salariați în întreprinderile cu pierderi. Punctul nevralgic al ultimelor aranjamente cu Fondul Monetar Internațional au fost reformele structurale, la care guvernul nu s-a decis niciodată cu adevărat. Impactul lor în plan electoral se anunță tot mai amenințător, motiv pentru care premierul Năstase a și încercat să convingă de oportunitatea alegerilor anticipate. În viziunea sa, ele ar fi fost singurele care puteau evita acest moment dificil. Cum ideea a fost respinsă de partenerii politici, partidul de guvernământ are acum doar două posibilități. Ia măsurile nepopulare, asumându-și costurile lor în planul succesului politic și obține însă prima derulare completă a unui acord cu FMI, sau nu le ia și atunci relația cu fondul s-ar putea răci, iar economia s-ar gripa din nou din pricina sectoarelor neperformante, artificial menținute în viață. Chiar dacă relația cu FMI ar putea fi teoretic sacrificată la nivelul unui acord stand-by, de care România nu mai are în acest moment o nevoie vitală, în schimb, riscurile de funcționare a mecanismului economic nu pot fi trecute cu vederea nici chiar în numele intereselor politice. Guvernului nu-i va fi ușor să pună de acord exigențele unei legi pentru care tocmai și-a asumat răspunderea în Parlament cu posibilitățile de protecție socială autoimpuse prin acordul stand-by cu FMI. Sindicatele se prevalează deja de prevederile noului cod al muncii. Gheorghe Apostu, lider sindical la Tractorul Brașov.
Noi vedem o restructurare reală, creare de noi locuri de muncă conform codului muncii nou. Întâi trebuie să ofere un nou loc de muncă cu respectarea legislației în vigoare și legislația salarizării, după care, dacă nu se găsesc, să treacă la restructurare de personal. Dar noi vedem întâi un program de agricultură, vorbind de tractorul, să iasă un program de agricultură pe minim 3 ani de zile, să vedem ce avem de făcut pentru producția internă, să vedem ce avem de făcut la export, după care să trecem la o restructurare de personal.
Analistul economic Constantin Rudnitsky observă că sindicatele și-au profesionalizat protestul. Ele știu să folosească orice portiță legislativă în favoarea lor, mai ales când nici guvernul nu face tot ce ar fi stat în putință pentru ca lucrurile să nu fie ajuns în acest punct.
Cred că guvernul va avea viață grea cu sindicatele, pentru că ele vor încerca să blocheze acest proces de disponibilizare. Din câte știu, codul muncii este că le și ajută, în sensul că, dacă mi-aduc bine aminte, există prevederea ca aceste disponibilizări să fie anunțate cu bună perioadă de timp înainte, cu 30 de zile.
În realitate se pare că sindicatele presează pentru majorări de salarii. În condițiile limitării drastice a cheltuielilor, pe fondul angajamentelor de reducere a inflației și de menținerea deficitului bugetar în limitele convenite cu FMI, singura modalitate la care guvernul poate apela repede este reducerea cheltuielilor cu personal. Cealaltă linie de restructurare, prin retehnologizare de pildă, pare închisă deocamdată de cercul vicios al economiei românești. Lipsa resurselor financiare, efect al lipsei de performanță din economie, care ea însăși generează pierderi, deci diminuarea resurselor și tot așa. Între cei 18.000 de salariați care ar urma să-și piardă locurile de muncă până în iunie, se află și muncitori de la Roman S.A. din Brașov. Pentru niciuna din cele două întreprinderi brașovene nu s-a găsit la timp soluția privatizării, iar perspectivele nu pot fi grăbite în niciun fel. Pe 21 martie însă se anunță proteste sindicale la București ale acestor muncitori, care încearcă să amâne un deznodământ decis chiar de consiliile lor de administrație. Și Casa de Economii și Consemnațiuni va participa cu 1.000 de locuri de muncă la această restructurare. Dar nu pentru că ar avea pierderi, ci pentru că profitul său s-a redus anul trecut cu peste 60%. Aici se vorbește însă că unii dintre angajați ar putea primi oferte de a lucra într-una din societățile ce vor fi create în curând. O bancă, o societate de leasing și alta de valori mobiliare. În România, rata șomajului era în ianuarie de 8,3%, cifră modestă în raport cu nivelul arieratelor din economie, care ar fi solicitat de mult închiderea unor întreprinderi sau măcar privatizarea lor. După experiența de la Reșița, reticența la privatizare s-a adăugat ezitărilor și jocurilor de interese ale puterii, astfel încât perspectivele rămân neschimbate sub raport economic, adică riscuri majore de derapaj macroeconomic și din ce în ce mai mari sub aspect social. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Socialdemocrația și dispariția clasei de mijloc este titlul analizei economice semnate de Ilie Șerbănescu.
Începe să lămurească lucrurile în problema cum stăm cu socialdemocrația. La o analiză atentă se constată că formulele folosite n-au prea fost socialdemocrate, iar rezultatele chiar deloc. Bilanțul primilor 2 ani de guvernare vin mai degrabă de compromitere decât de validare a opțiunii socialdemocrate. Ce se poate constata concret suprapunând peste o grilă social-democrată politica promovată de la revenirea la guvernare în anul 2000. Guvernul Năstase, din convingere sau sub presiune externă, s-a apucat să facă două lucruri extrem de importante pentru funcționarea formulei social-democrate. A trecut la reglementarea proprietății lăsate de ani și ani în ceață, inclusiv și din păcate de către însăși guvernarea zisă de dreapta, și a luat în serios privatizarea. Dar, din nefericire, cu aceste două lucruri se închide capitolul de activ în bilanțul social-democrației pedeseriste. Într-un păguvitor exces de zel, de genul celui care compromite social-democrația, PDSR a cumpărat mișcarea sindicală, atrăgându-i pe liderii sindicali chiar în rândurile sale, dar și, mult mai grav, oferindu-le și ceea ce au dorit și ceea ce n-au dorit în materie de relații de muncă. Noul cod al muncii este o mostră dramatică în acest sens, pentru că, transformându-l pe patron într-o jucărie la dispoziția angajatului și, deci, împiedicând restructurarea și ridicarea productivității muncii, amanetează pe termen lung șansele competiționale ale țării. Nu este absolut nicio îndoială că în condițiile prevederilor din noul cod al muncii, creșterea ocupării forței de muncă nu va mai avea loc și, ca urmare, nici creșterea economică preconizată cu generozitate de către guvern pentru anii ce vin. Încă și mai rău, confundând formulele comuniste cu cele social-democrate, guvernul Năstase a stimulat producția în întreprinderile de stat cu pierderi, lăsându-le să-și crească activitatea pe seama neplății obligațiilor lor financiare, și s-a mai apucat să mai și înfrumusețeze statisticile, ceea ce evident nu este în regula jocului unei social-democrații. Unde însă PDSR a scântit-o cel mai tare cu social-democrația este chiar în ce privește redistribuirea, într-un fel esența social-democrației. Redistribuirea social-democrată înseamnă, de fapt și de fapt, ai taxa mai mult pe cei avuți pentru a-i sprijini pe cei mai puțin avuți să se înstărească și ei prin muncă sau afaceri. Prosperitatea ca fenomen de masă este ținta social-democrației și clasa mijlocie este vectorul către această țintă. În încercarea de a ajuta pe cei săraci, PDSR n-a luat cumva de la bogați. Dimpotrivă, îmbogățirea pe baze clientelare a continuat încă și mai abitir. Baronilor PDSR li s-au distribuit comenzi de stat prin atribuire directă sau prin licitații montate, averile lor au sporit și n-au fost cumva ciuntite pe altarul combaterii sărăciei. S-a luat însă, căci necăzând bani din cer de undeva trebuia să se ia ca să se poate da în altă parte, de la pătura mijlocie, care abia se înfiripase pe aici pe colo. Birurile asupra acestei pături au sporit substanțial. Cine dacă nu reprezentanții păturii mijlocii sunt afectați de ridicarea de la 3 la 5 salarii medii pe economie, a plafonului în funcție de care prin contribuțiile aferente se pot obține cele 3 puncte maxime de pensie. Deci, plătești contribuție de 5 salarii medii și obții puncte ca pentru contribuții de 3 salarii medii. Cine, dacă nu reprezentanții păturii mijlocii, sunt afectați de impunerea în continuare cu abominabilul procent de 40% a câștigurilor din muncă adunate în schema venitului global? Cine, dacă nu reprezentanții păturii mijlocii, sunt vizați de introducerea impozitării pe avantajele în natură? Împotriva cui, dacă nu a reprezentanților pădurii mijlocii, sunt îndreptate cele 225 de impozite și taxe existente în România, că doar nu împotriva reprezentanților întreprinderilor de stat, care și așa nu plătesc niciuna din obligațiile lor financiare. Este aproape remarcabil cum în numai 2 ani guvernarea PDSR a reușit să facă din abia mijinda pătură mijlocie marele perdant al acestui atât de scurt răstimp. Un perdant proeminent, pentru că este exact cel care urma să fie încurajat de o guvernare social-democrată, în virtutea tocmai a filozofiei afișate de către aceasta, și care trebuia să fie, dimpotrivă, marele beneficiar al unei administrații social-democrate. Ilie Șemănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Pe lângă cei 4 membri ambasadei Irakului la București expulzați deja din România, alți cetățeni irachieni au fost declarați indezirabili pe teritoriul statului român, a declarat luni ministrul de interne Ioan Rus. Fără să precizeze numărul lor, ministrul Ioan Rus a precizat că acești cetățeni urmează să fie expulzați în cursul zilelor de luni și marți. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călintista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon Iosif Climedeșan. Washingtonul va cere mâine un vot în Consiliul de Securitate ONU în favoarea rezoluției ultimatum pentru Irak, dacă va fi sigur de un număr suficient de voturi pentru. Mohamed El-Baradei, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a declarat că un război este iminent dacă Saddam Hussein nu-și schimbă comportamentul. La rândul lor, irachienii susțin că au distrus mai mult de jumătate din rachetele Al-Samud 2, a căror dezafectare a fost cerută imperativ de Națiunile Unite pe motiv că aceste rachete au o bătaie mai lungă decât permite comunitatea internațională. Ministrul rus de externe Igor Ivanov a avertizat că țara sa va vota împotriva rezoluției propuse de Statele Unite și Marea Britanie. Liderul partidului de guvernământ din Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat că o decizie privind eventuala autorizarea desfășurării de forțe combatante americane pe teritoriul Turciei în vederea unui posibil război împotriva Irakului nu va fi luată decât după ședința Consiliului de Securitate ONU și după formarea noului guvern de la Ankara. Coreea de Nord a testat o rachetă deasupra mării care o separă de Japonia. Analiștii consideră această lansare experimentală o tentativă a Phenianului de a spori încordarea generată de controversa privind programul nuclear militar nordcorean, intenția regimului comunist nordcorean fiind aceea de a determina Statele Unite să se angajeze în negocieri bilaterale. Parlamentul palestinian a aprobat numirea unui prim-ministru al autorității palestiniene, dar a stabilit acestei funcții prerogative limitate. Deși dorința Washingtonului de a obține marginalizarea președintelui autorității palestiniene nu a fost realizată, această jumătate de reformă constituie totuși o primă încercare de a limita prerogativele lui Yasser Arafat. Am punctat, stimați ascultători, câteva din titlurile actualității internaționale de astăzi, luni 10 martie. În ultimele câteva zile, Moscova a luat poziție fermă împotriva unui război contra Irakului dus de o coaliție condusă de Statele Unite. În felul acesta, Kremlinul a contrazis prognozele potrivit cărora va renunța în final la împotrivire. Dar ce are de câștigat Rusia împotrivindu-se politicii irachiene Washingtonului? Analiza corespondentului nostru la Moscova, Gregory Pfeiffer, vă este prezentată de Edgar Șelaru.
Rusia contestă de multă vreme politica Statelor Unite față de Irak, dar săptămâna trecută Kremlinul a semnat o declarație comună cu Parisul și Berlinul, în care se spune că Rusia va face tot posibilul pentru a se opune unei noi rezoluții a Consiliului de Securitate. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat ieri seară la telefon cu președintele Franței, Jacques Chirac, cei doi șefi de stat convenind, potrivit agenției ruse de știri Interfax, asupra necesității de a se continua inspecțiile ONU în Irak. Chirac și Putin au afirmat de asemenea că această poziție este împărtășită de majoritatea membrilor Consiliului de Securitate. În anii din urmă, Vladimir Putin a apropiat politica externă a Rusiei de cea a Statelor Unite, alăturându-se campaniei conduse de americani împotriva terorismului internațional. Dar Moscova a continuat să critique ceea ce ea consideră unilateralismul practicat de americani în arena geopolitică mondială. De asemenea, Rusia a stabilit relații mai strânse cu țări care sunt adversare ale Statelor Unite, inclusiv cu Irakul, un aliat tradițional al defunctei Uniuni Sovietice. Numeroși analiști afirmau până nu demult că dacă o nouă rezoluție va fi pusă la vot în Consiliul de Securitate, Rusia s-ar putea abține de la vot, dar că este improbabil ca ea să torpileze rezoluția votând contra, exercitându-și astfel dreptul de veto. Se impune întrebarea în ce fel ar avea de profitat Rusia de pe urma împotrivirii sale la declanșarea unui război contra Irakului. Moscova invocă de multă vreme considerente economice. Puternica industrie petrolieră rusă nu dorește să periclitize contracte în valoare de miliarde de dolari. De asemenea, Moscova dorește să recupereze cele 8 miliarde de dolari datorate de Irak Uniunii Sovietice. Anul trecut, Rusia a semnat cu Irakul un acord de cooperare economică și comercială pe 5 ani, în valoare de 40 de miliarde de dolari. Washingtonul a făcut mari eforturi pentru a convinge Moscova că ar avea de câștigat mai mult de la un Irak solvabil post-Saddam. Oficialități americane au declarat că, opunându-se efortului Statelor Unite de a forța o schimbare de regim în Irak, Rusia ar avea de fapt de pierdut pe plan financiar. Sergei Karaganov, președintele influentului Consiliu pentru Politică Externă și de Securitate a Rusiei, consideră că obiectivul fundamental pe care trebuie să-l urmărească Kremlinul în argumentația sa împotriva războiului este să insiste asupra respectării intereselor sale economice, interese care includ și participarea Rusiei la reconstrucția Irakului. Karaganov a mai spus că Moscova dorește în același timp să păstreze coaliția antiteroristă condusă de Washington și consideră că o decizie unilaterală a Statelor Unite de a merge la război împotriva Irakului ar periclita continuarea coaliției antiteroriste. Potrivit lui Vladimir Lukin, deputat în Duma de Stat și membru proeminent al cercuilor care hotărăsc politica externă a Rusiei, Kremlinul ar trebui să contribuie la consolidarea poziției membrilor neamericani ai coaliției antiteroriste. Procedând astfel, crede Lukin, neamericanii din coaliție i-ar împiedica pe americani să se folosească de campania antiteroristă pentru a-și atinge propriile lor obiective. Vladimir Lukin califică poziția Rusiei în problema irachiană drept unică, pentru că, spre deosebire de Franța și de Germania, dezacordul dintre Rusia și Statele Unite în problema irachiană nu a atins nivelul emoțional, ceea ce face ca relațiile Moscovei cu Washingtonul să fie mai raționale. Vladimir Lukin.
Politica în celălalt nașa. Правильно, она состоит в том, что мы должны работать.
Politica Rusiei este în linii mari corectă. Ea constă din a acționa în așa fel încât un război să nu aibă loc, pentru că desigur războiul nu ar fi în interesul Rusiei. Dar dacă războiul va avea loc, în ceea ce mă privește, nu cred că ar fi o catastrofă pentru Rusia.
Cel mai vehement critic în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite al adoptării unei noi rezoluții care să autorizeze războiul împotriva Irakului este Franța, un alt membru al Consiliului al cărui vot împotriva este echivalentul unui veto. Unul dintre cei mai apreciați analiști politici francezi, Dominique Moisy, publică în ediția de astăzi a cotidianului britanic The Financial Times un articol intitulat Rolul esențial al Europei în câștigarea păcii. Vi-l prezintă Victor Eschenazi Moroșan.
Dominique Moisy, directorul adjunct al Institutului francez de relații internaționale de la Paris, nu ezită să facă un lung elogiu diplomației franceze care ar fi atins, citez, noi culmi. Și președintelui Chirac primit acum, citez din nou, călduros pe străzile din Alger. Presa conservatoare anglosaxonă nu ar face decât să consolideze imaginea bună a Franței în restul lumii. Revenind, s-ar spune pe pământ, Dominique Moisy notează totuși că acest succes diplomatic poate avea viață scurtă, indiferent dacă Rusia și China se alătură sau nu Franței, opunând vetoul la o a doua rezoluție ONU. Una este să fii în acord cu cea mai mare parte a planetei, scrie politologul francez, și alta să transplantezi sprijinul într-o lovitură pe plan diplomatic. Franța nu poate acționa ca vocea rezistenței globale la unilateralismul Statelor Unite și să joace un rol de conducere în Europa. Membrii Uniunii Europene, vechi și noi, nu se vor alinia în spatele ei împotriva Americii. Dacă Franța vrea să trăiască într-o lume multipolară, ea are nevoie ca Europa să rămână unită, iar aceasta înseamnă, cel puțin pentru viitorul previzibil, să-și mențină identitatea euroatlantică. Se poate respinge, scrie politologul francez, actuala incarnare a puterii americane, se poate intra în dezacord cu strategia ei și teama de consecințele ambițiilor ei impregnate de un naționalism cu teama lui Dumnezeu. Dar Europa și America sunt în aceeași barcă. Europa poate împărți geografia cu Rusia și cu Africa de Nord, dar valorile ei fundamentale sunt încă cele ale Americii. Aplauze pe străzi la Khartoum sau la Tripoli sau sprijin din alte părți din Africa nu ar trebui să constituie o unitate de măsură pentru succesul diplomatic al Franței. La fel, își continuă articolul Dominique Moisy, ar fi primejdios ca Franța să caute o realiniere a Vestului. Nu există viitor pentru o axă Paris-Berlin-Moscova. Ea nu poate preveni demiterea regimului irachian, iar o asemenea alianță ar submina în mod fatal fundațiile Uniunii Europene. Mulțimile care demonstrează împotriva războiului pe străzile Europei nu au nicio dorință să vadă o revenire la politica de balanță a puterii din secolul al XIX-lea. Războiul este acum inevitabil, susține Moisy. Europa ar trebui să încerce să-i limiteze pagubele, în loc de a încerca să-i se opună. Liderii Europei ar trebui să conlucreze între ei și cu americanii pentru păstrarea unității europene și să apere alianța transatlantică de efectele crizei. Am ars prea multe poduri, a venit timpul să începem reconstrucția lor, scrie politologul. Precondițiile sunt simple. Statele Unite trebuie să înceteze să insulte pe europeni. Europa și Franța, în mod special, trebuie să-și dovedească relevanța. Relevanță înseamnă ca Uniunea Europeană să nu mai fie percepută la Washington în mod automat ca o jenă ușoară a cărei unificare nu trebuie promovată. Statele Unite trebuie să vadă Uniunea Europeană nu drept o cheie în câștigarea războiului, dar ca o entitate esențială în câștigarea păcii. Lumea a devenit prea complexă, scrie în încheiere politologul francez, pentru a fi administrată de un singur guvern. Costurile sunt prea mari pentru a fi purtate de o singură națiune. Americanii pot cuceri Bagdadul, dar numai comunitatea internațională poate elibera Irakul. Dacă nu se va ajunge cât mai curând la un angajament real în privința procesului de pace israelo-palestinian, un război în Irak poate avea consecințe explozive. Este de datoria Europei să facă presiune asupra Statelor Unite pe o direcție bună, de a da o șansă Orientului Mijlociu să instituie pacea și stabilitatea.
V-am prezentat un articol al politologului francez Dominique Moisy, apărut luni în The Financial Times. Malta, micul stat insular din mijlocul Mediteranei, a decis prin referendumul de sâmbătă să se ancoreze ferm de continentul european. A fost un start reușit pentru actuala rundă de extindere a Uniunii Europene, dar urmează alte referendumuri în țările candidate și un vot pozitiv nu este garantat pentru toate aceste consultări populare. Relatează corespondentul nostru pentru Probleme Europene, Dan Alexe.
Un da foarte mărunt pentru aderare este concluzia majorității comentatorilor politici. Un da atât de mărunt încât tonul extinderii Uniunii Europene a fost dat de cei 20.000 de alegători suplimentari care au votat pentru într-o țară ce are populația Timișoarei. Malta a fost prima țară dintre cele 10 potențial primite în Uniune care a organizat un asemenea referendum. Fiecare din țările candidate, cu excepția Ciprului, va organiza un referendum și fiecare are câte o revendicare proprie sau câte o particularitate de păstrat. De exemplu, Malta, în special prin intermediul asociațiilor patronilor, se temea că legislația europeană va interzice orele suplimentare. Spaimă neîntemeiată, din câte s-a dovedit. Alte țări candidate se află însă într-o situație mult mai dificilă. Polonia, cel mai important candidat numeric și din punct de vedere al suprafaței țării, se găsește în plină criză politică, după ce coaliția aflată la putere s-a prăbușit. Teoretic, asta ar putea complica sarcina guvernului de la Varșovia, care va organiza un referendum pe tema intrării în Europa în luna iunie. Însă primul ministru Leszek Miller a declarat deja că nu are nicio îndoială în legătură cu rezultatul acelui referendum, întrucât, a spus el, pentru polonezi, schimbările de guvern sunt mai puțin importante decât intrarea în Europa. Cehia e într-o situație și mai dificilă. Mâine va avea loc în Parlamentul de la Praga votul de neîncredere în actualul guvern al premierului Vladimir Spidla. Însă situația din Cehia s-a complicat în ultimele zile, prin alegerea în postul de președinte a politicianului de dreapta și eurosceptic Václav Klaus, fostul rival al lui Havel și care și-a făcut, de-a lungul anilor, o serie întreagă de inamici în interiorul instituțiilor europene de la Bruxelles. Sigur, chiar și așa e greu de crezut că asta ar putea avea un efect negativ asupra candidaturii Cehiei. Peste tot în țările candidate, sondajele arată că populația sprijină majoritar intrarea în Uniune. Chiar și un vot negativ în Malta, de pildă, nu ar fi afectat în mod cert rezultatul referendumurilor viitoare din țări referitene atât de pro-europene cum sunt Cehia, Polonia sau Ungaria. Un vot negativ în Malta ar fi fost însă o grea lovitură pentru Comisia Europeană de la Bruxelles, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani când Norvegia a votat împotriva intrării în Uniune. Asta deoarece întreaga strategie a Comisiei Europene de la Bruxelles din ultimii ani s-a bazat pe ducerea la bun sfârșit a extinderii. Așa încât, deocamdată, toată lumea e de acord că votul pozitiv din Malta, chiar dacă a fost firav și la limită, rămâne un lucru bun pentru Europa. Singura țară candidată care nu va organiza un referendum e Ciprul, însă acolo motivele sunt limpezi. Divizarea insulei între două comunități rivale ca un simbol al Europei trecutului și care ar trebui să rămână în trecut. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu această analiză semnată de corespondentul nostru Dan Alexe, segmentul de emisiune dedicat actualității internaționale s-a încheiat. Iosif Flamedeșan vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea.